Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нурулин эшлим. Хәзер 7:11. Мөхтәрәм кардәшләр, мәгълүм булганча, 1966 елның 5 октябрендә Парижда укытучыларның статусын билгеләү буенча махсус хөкүмәтара конференция үткәрелә. Анда ЮНЕСКО һәм халыкара хезмәт оешмасы арасында укытучы статусына кагылышлы рекомендациялар, ягъни тәкъдимнәр турында документ имзалана. Бөтен дөнья укытучылар көне 1994 елдан билгеләп үтелә башлый һәм 5 октябрь бәйрәмгә әйләнә. Шуның айдан бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гарай улы Хадиуллин. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез.
Һәм инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сорауларыгыз булган очракта 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар аша җиткерә аласыз. Сезнең сорауларны продюсерыбыз Фәнис Мөхәммәтов кабул итәчәк һәм безгә ирештерәчәк. Ә инде хәзер әңгәмәбезне башлап җибәрәбез. Илсур Гарай, берсе көнгә билгеләп үтеләчәк зур бәйрәмнәр белән.
Рәхмәт.
Без инде һәр бала дип әйтик, без дә бит балачакны кичергән кешеләр, иң хөрмәтле, иң дәрәҗәле кешеләрне әниебез дибез, әниләребез, әтиләребез иң хөрмәтле кешеләр. Һәм инде алар белән янәшәдә укытучыларны куябыз. Кайвакытта әле башлангыч сыныф укучылары мәктәптән кайткач әниләренә, гәрчә әниләре иң якын кеше булса да, һәм менә укытучы апа, гадәттә башлангыч сыныфларда хатын-кызлар эшләп инде, укытучы апа болай дип әйтте дип, хәтта әниләр белән бәхәскә дә кергән мөмкин. Ягъни укытучының дәрәҗәсе зур. Без үскән чакларда шулай иде. Хәзер дә шулаймы укытучыларның дәрәҗәсе?
Чыннан да укытучылар алар безнең әтиләр, әниләр белән бер рәттән баручы, гомер буе синең уңышларыңа сөенүче, борчуларыңа борчылучы, киңәш бирүче зур остазлар. Һәм шуңа күрә менә 5 октябрьдә бөтен ил күләмендә, дөнья күләмендә шушы укытучыларны, мәгариф системасында эшләүче барлык хезмәткәрләрне тәбрикләү, аларга рәхмәт әйтү, үзеңнең ирешкән уңышларыңда укытучының ролен күрү, алар белән бергә киңәшләшү, ул инде зур традицияга, гореф-гадәткә кереп китте хәзер безнең илдә. Элек вакытларда, менә сез укыганда, без укыганда, укытучыларның бәйрәме ул октябрьнең 1-нче якшәмбесе иде. Вакытлар, дөньялар үзгәрә, шуңа күрә әллә ни куркыныч түгел, октябрьнең 1-нче якшәмбесеннән башлап ноябрьнең 1-нче якшәмбесенә дәвам итсәң дә була укытучылар көне, чөнки укытучыларны котлау, аларга рәхмәт әйтү, алар белән очрашу, аларга шалтырату һәм менә шушы акцияләрдә катнашу ул өлкән буынга да хас сыйфат. Яшьләр өчен дә бик кирәк ул тәрбияви. Шуңа күрә укытучы ул шундый бер илаһи зат. Без аны гел әйтәбез, укытучыларны хөрмәт итик, бергә булыйк, ярдәм итик, аларның киңәшләренә колак салыйк дип, укытучының киңәшенә колак салып, укытучыны хөрмәт итеп, аңа ярдәм итеп, һәм алга таба менә шушы фикерләргә һәрвакытта колак салып эшләүче кешеләрнең уңышлары һичсез һәрвакытта булачак. Укытучылар көненә килгәндә, укытучылар безнең һәр мәктәптә, һәр балалар бакчасында, аннан соң өстәмә белем бирү учреждениеларында да үткәрелә, бәйрәмнәр үткәрелә, бәйрәмнәр битендә алар матур итеп котлау, мәктәптән алып чыккан укучылар килеп котлау, ул һәр кеше өчен дә әлбәттә куанычлы. Быйыл безнең дөнә 4 октябрьдә иртәгә Рөстәм Нургалиевич президентыбыз шушы укытучыларны кабул итә Кремльдә. Хәзерге вакытта республика күләмендә менә шушындый чаралар үтә, ә инде районнарда, шәһәрләрдә, аннан соң мәктәп дәрәҗәсендә бәйрәм, әлбәттә, ул менә шушы бәйрәм булырга тиеш. Бернинди уку-укыту процессына хумашау итмичә, безнең эш алып барыла, тормыш дәвам итә. Тормыш дәвам иткәндә укытучыларны без һәр вакытта искә алырга тиешбез.
Әлбәттә, укытучыларга килгән чакта укытучылар, ягъни мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре ил күләмендә, Россия күләмендә соңгы елларда гына түгел, гомер-гомергә әйдәп баралар. Менә соңгы елларны алсак, соңгы елларда ил күләмендә әйтик, беренче урынга чыккан укытучылар да Татарстаннан бар. Һәм инде берсе көнгә әлбәттә ил күләмендә нәтиҗәләр ясалачак. Һәм шушы 5 укытучыдан да билгеләр бит инде сәхнәгә күтәрелерләр нәтиҗә сагын чакта. Алар арасында быел да Татарстаннан укытучы бар бит.
Безнең Россия күләмендә менә бүген көндә Төмән шәһәрендә шушы конкурс үтә. Анда безнең икенче интернат, лиц-интернат укытучысы, тарих укытучысы, җәмгыят белем укытучысы Илсур Рөстәм улы Зиганшин катнаша. Ул безнең шушы 15-лекке керде. 85 субъект арасында 15-лекке керү үзе бер җиңү. Без бит Татарстан ел саен без генә түгел, чөнки безнең субъектлар күп, гел 5-лекке, гел 1-лекке генә кереп итеп булмый, чөнки аннан соң башкаларга бу конкурста катнашуның мен кызыгы калмый. Без шуның белән дә быелгысы елда риза. Аннан соң менә татар теле укытучылары Россия күләмендә беренче тапкыр безнең Татар теле, туган теле укытучыларының конкурсы үтте. Анда да 116 мәктәпнең лицейның татар теле һәм әдәбият укытучысы Зилә Әфтаховна Гәбдинова катнашты. Ул да шулай ук бик зур уңышларга ирешеп, безгә бүләк алып кайтты, республикага җиңү алып кайтты. Без аларның барысын да котлыйбыз. Аннан соң әле яңадан балалар бакчалары буенча да менә Казан шәһәренең балалар бакчасыннан шулай ук җиңүче булды, 15-лекке керде. Булар башсыз да безнең уңышларыбыз. Безнең укытучылар кайда гына булмасын, нинди конкурста гына катнашмасын, алар һәр вакыт үзләренең фикер йөртүе белән, үзләренең активлыгы белән, аннан соң инновацион алымнар кулланып, яңаша эшли белүләре белән нәтиҗәгә ирешү юлларын аның юлларын ачып салу мөмкинлегенә ия булулары белән күрсәтә алулары белән аерылып торалар. Алар һәр вакытта, чөнки алар шушы республика җирлегендә үсеп, шушында яшәп, уңышларга ирешкән укытучылар. Безнең горурлыгыбыз ул. Аннан соң бит әле безнең кичә менә 2 октябрьдә шулай ук урта һөнәр белем бирү учреждениеларының бәйрәме булды. СПО дип әйтәбез инде, ул беренче тапкыр Россия президенты Владимир Владимирович Путин указы белән ул көн менә беренче тапкыр үткәрелә. Шулай ук бу бик зур безнең өчен сөенечле хәбәрләр. Ни өчен дигәндә, урта һөнәр белем бирү учреждениеләрендә әлекеге системадан аермала буларак хәзер бик күп 9 сыныфтан соң балалар бик күбесе шунда укырга керергә телиләр. 60% бала шунда бара. Чөнки һөнәр алу, һөнәр иясе булу яшьтән 15-16 яшьлектән башланса, параллель рәвештә ул шулай ук урта белемне дә ала. Бу уку йортларында безнең һөнәр иясенә ия була. Бу шулай шатлыклы күренеш. Чөнки безнең анда укытучыларыбыз да, мастерларыбыз да гомер буе шушы системага биреп, эшчеләрне хәзерләгән, мастерларны хәзерләгән кешеләр җитәрлек, остазлар җитәрлек. Менә әле шимбә көнне генә машина төзүчеләр бәйрәме булды. Менә шушы машина төзүчеләр бәйрәмендә дә безнең шушы машина төзү өлкәсендә, шушы юнәлештә урта һөнәри белем учреждениеларының 28-е белгечләр хәзерли. Бу бик яхшы күренеш. Хәзерге вакытта моңа без мохтаҗбыз, чөнки бөтен кешедә югары белем генә алып, кем эшләргә тиеш, кем яшәргә тиеш, кем тукландырырга тиеш, гомер үзебезнең производстволарыбыз, үзебезнең промышленностебез, заводларыбыз дип әйтегендә, урта кеше бизнесларыбыз, алар менә шушы чын мәгънәсендә һөнәр ияләренә, алтын куллы кешеләргә мохтаҗ бүген. Без аларны әзерлибез. Аннан соң яңадан инде 12 югары уку йортында югары белгечләр, инженерлар хәзерләүдә дәвам итә. Гомумән алганда, укытучылар бәйрәме ул безнең җәмгыятьтә барган бөтен кешегә кагыла. Кайсыңра өлкән алмыйк, врач мул, укытучы мул, инженер мул, артист мул, алар барсы да кичкенәдән менә шушы укытучы аша үткән кешеләр. Укытучы аларга орлык салган, әлбәттә орлык салына иде гаиләдә, ә менә шушы орлыкны үстерүче, аны күрүче, аңа ничек дип әйтте, һава бирүче, мөмкинлек бирүче, аны сөендерүче һәм калкындырушы, зур югарылыкларга күтәрүче ул укытучы. Чөнки баланың бөтен уңышына сөенүче дә укытучы, әтиене белән берләттән әлбәттә. Аннан соң аның кимчелекләре булса, аның мөмкинлекләре кимеп китсә, яисә борчулар булса, аңа да аның белән бергә борчылучы ул укытучы. Шуңа күрә укытучының бәйрәме ул ил күләмендә, дөнья күләмендә бер зур бәйрәм итеп үткәрелә. Һәм без аңа бик шатбыз.
Әлбәттә, һәм инде әйтик, соңгы елларда, бигрәк тә СССР талкынынан соң дип әйтик мин дә, әти-әниләр балаларын инде бары тик югары өлкәдә укытырга омтылалар иде. Ягъни анда һөнәр училищелары, техникумнар, көллиятләр дип әйтик инде, аларга игътибар ничегерәк кимегән кебек иде. Димәк, хәзер соңгы елларда безнең менә шул урта һөнәри уку йортларына игътибар артты дип әйтәсез инде.
Игътибар артты безнең кайбер уку йортларына, һөнәри урта уку йортларына. Бер урынга 6-шар, 8-әр кеше. Чөнки бик шулай конкурс, анда безнең бит имтихан биреп керәсе түгел, анда аттестат 9-нчы сыйныфтан соң аттестатның конкурсы. Әгәр дә яхшы укучылар бик күп килә, әмәлкин ул яхшы укучыларның кайберләре, кайсыдыр өлеше безнең СПО-ны бетергәч, һөнәри урта белем уку йортларын бетергәч, югары уку йортларына бару өчен терәк белдерүчеләр җитәрлек, андыйлар да бар. Ә менә безнең үзебезнең өлкәне карасак, педагогик өлкәсен, һөнәри урта һөнәр иясенә белем, урта һөнәр, урта белем алып чыгып, аннан соң менә шушы һөнәри белем алып чыкканнар укытучылар, алар башлангыч укытучылары. Һәр вакытта югары уку йортларында укыган студентларга караганда аларның технология ягыннан да, методик ягыннан да, гомумән әзерлек ягыннан да гел яхшы иде. Шуңа күрә педучище дип әйтегенде педколледж алып чыккан, анда укып чыккан укытучылар алар бүтүн яктан да әзер булып чыгалар. Аннан соң инде үзләренең белемләрен читтән торыпмы, кичке юнәлештәме дәвам итергә мөмкинлекләре бар. Укытучыларның иң асыллары педучилищеларда, педколледжларда укып чыга һәм алар әлбәттә сакланып та калалар, башкаларга да ярдәм итәләр. Шуңа Арча, Казан, Минзәлә, Түбән Кама, Яршаллы менә шушы педучилищ, педколледж дип әйтегенде аларда әзерлек безнең хәзер дә дәвам итә. Аның күбесе әле милли юнәлештә дә, билингваль дип әйтегенде полилингваль юнәлештә дә укытучыларны хәзерләй.
Хәзер фән техника заманы дип әйтәбез. Бу хакта гомер буе әйтәбез инде. Ләкин әлбәттә фән беренче урында, фәнни нигезләрне үзләштерәбез. Хәзер техника заманы дигәннән мәктәпләрдә техника, ягъни төрле анда компьютерлаштыру һәм башкалар бара. Ә компьютерларны беренче чиратта иратлар яхшырак үзләштерә кебек. Хатын-кыз укытучылар һәм ир-ат укытучылар. Хәзер аларның нисбәте ничек кирәк? Ир-атлар киләме әйтик мәктәпләргә, мәгариф өлкәсенә?
Ир-атлар килә, әмма ләкин аларның саны бик күп түгел. Белгәнегезчә, гомер буе безнең мәгариф системасында хатын-кызлар күбрәк эшләде, чөнки иң авыр авырлыкны үз җилкәсенә алып, монда психология яктан да, башка яктан да хатын-кызларның күркәм затларыбызның шыдамлыгы да, аңа белеме дә, аннан соң дөньяга карашы да сабыррак ир-атларга караганда. Шуңа күрә ир-атларга бу юнәлештә әле үрнәк алырга кирәк хатын-кызлардан. Яшьләр килә, әмма ләкин шул хәтле менә зур чират дип әйтмәс идем, чөнки хәзерге вакытта безнең менә физикадан, рус теленнән, математикадан, аннан соң башка фәннәрдән дә укытучылар җитеп бетми. Аларны без барыбер бүлеп укытабыз. Укытучыларның нагрузкасы арта. Нагрузкасы арткач инде аларның сәгать саны арта дигән сүз. Аның бит сыйфатына да шулай йогынты ясый. Укытучы бит арый, аңа бит әзерләнергә дә кирәк. Сыйныф белән дә эшләргә кирәк. Бик катлаулы хезмәт бит. Шуңа күрә яшьләрнең күбрәк килүен телебез безнең уку йортларына. Менә шушы яшьләрне тарту өчен, аларны педагогик хезмәткә әзерләү өчен без быел мәктәпләребездә 160 педагогик психологик юнәлештә класслар ачтык, сыйныфлар ачтык. Анда безнең тәҗрибәле укытучылар укыталар. Педагогик психология фәннәре бирелә. Шушы юнәлештән яшьләрнең балаларның яшь үзенчәлекләре, алар белән эшләү ысуллары, әтиңләр белән эшләү ысуллары. Менә кичкенәдән мәктәп кысаларында мәктәп скемесеннән балаларны шушы һөнәргә алып кертү, аннан соң аларга югары уку йортларына юл ачу дигән сүз. Без быел шуның белән шөгыльләнәбез. Ул да аңа да өметләнәбез. Аннан соң земский укытучы дип әйтәбез инде. Алар бар, әмма ләкин барыбер яшьләрнең югары балга имтиханнары биреп, белемле төпле яшьләрнең безнең системага килүен, аннан соң безнең югары уку йортларына килеп, яңадан мәгарифкә кайтып, шунда хезмәт итүләрен без телибез. Чөнки әгәр дә үзеңнең белемең түбән була икән, син бит башкаларга белемне бирә алмыйсың, син әзерлекле булырга тиешсең, көчле кеше генә, көчле ничек дип әйтим инде, нык, аннан соң шундый шәхес хәзерләргә әзер булып чыга мәктәп нидер.
Мәсьәләнең икенче ягына карагалы, менә без һәр хатын-кыз ират укытучылар турында сөйләдек. Һәм инде хәзер хәтта бишектәге бала да кулында кәрәзле телефон тотып, аның белән шөгыльләнергә мөмкин. Ягъни яшьләр хәзерге заман техникасын су кебек ичә. Ә инде өлкән буын укытучылары аның барысын да белеп бетермәскә дә мөмкин. Шуңа күрә менә шул сез бу мәсьәләне йөренә иткереп үтәмәдегез дип өлкән буын укытучылары читләштерелмейме алай булай?
Юк, читләштерелмей, чөнки безнең остазлык мәктәбе эшли. Әгәр дә яшьләр килә икән, менә сез әйткәнчә, шушы бөтен технологияларны белеп, компьютерны, телефонны, башкаларны, бу бит бөтенесе алар өстәмә белем бирү чаралары гына. Чөнки әгәр дә укытучы үзеннең белеме булмаса, әгәр дә ул әзер булмаса, бу металлга, бу ничек дип әйтим инде, бу каркасларга, аннан соң ул телефоннарга гына кулланып, экраннарга гына кулланып, тохтага гына кулланып бер нәрсә эшли алмый. Синең белемең булырга тиеш. Алар өстәмә белем бирү чаралары гына. Шуңа күрә яшьләр өлкәннәргә бу ярдәм итә, ә өлкәннәр яшьләрне өйрәтә.
Аңлашылды. Менә безгә Түбән Камадан Раушан ханымнан сорау керде. Совет чорында укытучыларның абруе бик зур иде. Хәзер ата-аналардан да укытучыга таләпләр артты, хәтта артык зур сорау дияр иде мин моны ди. Ягъни бу гаилә һәм укытучы арасындагы мөнәсәбәтләр турында инде. Укытучы абруен саклау өчен хәзер нәрсәләр эшләнә?
Укытучы абруен саклау өчен безнең җәмгыят бөтен нәрсәне эшләргә тиеш. Рәхмәт менә сорауыгыз өчен, чөнки бу безнең барыбызның борчы. Абруе укытучының бик югары иде. Сез әйтеп китәсез бит, укытучыны бер якта урамның бер ягында күрсәләр, икенче ягына шәп китәләр, яисә качалар иде, яисә бу хөрмәт иде. Укытучының бик күзенә күренмәү, укытучы алдында тәмәке тарту, яисә нәрсәләр булса башка эшләр эшләү, шулай ук тыела иде. Тыела дип инде оялалар иде. Оят дигән нәрсә бар иде. Хәзер бит бу оят дигән нәрсә укытучыга гына түгел, укытучыга карата гына түгел, гомумән өлкәннәргә карата да, әти-әнигә карата да, аннан соң гомумән бер-беребезгә карата да әзрәк кимеде. Әзрәк дип әйтү ул минем тарафтан бик матур итеп әйтү, йомшак итеп әйтү.
Кызганыч дип әйтергә.
Кызганыч кимеде. Шуңа күрә хезмәт кешесен хөрмәтләү, укытучыны хөрмәтләү, әти-әнине хөрмәтләү ул безнең бөтенебез үзебездән килә, гаиләдән килә. Әгәр дә гаилә гел укытучыга терәп куеп, мин аны күп тапкыр әйткәнем бар һәм әйтәчәкмен дә, чөнки укытучыга бөтен проблеманы иеп, аннан таләп итү дөрес түгел. Гаилә белән берлектә эшләгәндә генә. Укытучының бит инде укытучының 25-30 бала сыйныфында. Ә гаиләдә бер бала, ике бала, өч, дүрт булсын инде. Әле бит ул бит шушы гаилә балалары. Әтияни тудырган балалар. Әтияни бит ғұмыр бойы баланы тудырғансың икән, аны бит тәрбиелергә, үстерергә, аннан кеше ясарга кирәк, аны җәмгыятьтә яшәрлек итеп формалаштырырга кирәк. Без менә шушы эштә үзебезнең бөтен кешебезне, бөтен мөмкинлегебезне биреп башкарабыз бу эшебезне. Әмма ләкин укытучыга бу бөтен үзеннең эшлисе эшләреңне тапшырып, менә сез тәрбиәрегез дип әйтү дөрес түгел. Бу бик зур хата. Менә шуннан киткәндә генә без тәртипкә тәртип булыр безнең илебездә. Чөнки әгәр дә укытучыга гына калдырасың икән, проблемалар шишелешен табу булмас дип уйлыйм мин. Гаиләләрдә матур итеп сөйләшү, балаларны тәрбияләү, балаларны тыңлый белү, менә хәзер буллинг дип әйтәбез, суицидлар да җитәрлек балалар арасында. Бу бит гаиләдә баланы аңламаудан килә, баланы тыңламаудан килә. Кичкенә баланы, кичкенә беренче сынып баласы, 15 яшьлекме, аның белән бит сөйләшергә кирәк, аны аңларга кирәк, аның фикеренә колак салырга кирәк. Шул авырлык килеп чыкканда иң ярдәмче әтияне, аннан соң әкренә бар укытучыга әйтергә кирәк, менә шуны контрольгә алыгыз әле дип. Менә шундый нинди генә проблемалар килеп чыкмый. Менә хәзерге безнең мөһим мәсьәләләр буенча сөйләшү дип атала инде. Һәр мәктәптә иртәнге сәгатьтә дәресләр башланганчы патриотик хис тәрбияләү өчен, илебезнең геройларын белү өчен, өлкәннәрне аңлау өчен, хезмәт кешесенә дан җырлау өчен, аннан соң гомумән тәрбия мәсьәләләре, гаилә дип әйтикме, тел дип әйтикме, аннан соң үзебез яшәгән җирлектәге бөтен матурлыкны күрүгә өйрәтү дип әйтикме. Менә шушы дәресләргә дә кайбер әтиәниләр бар, балаларын җибәрергә теләмиләр, юк, кирәк түгел, без аның белән риза түгел дип. Бу бит инде, бу нәрсә инде? Без бит мәктәпкә чакырып, баланы тәртипсезлеккә йөрәтмибез. Бала бит мәктәптә коллективтә формалаша. Менә элементар әйберләргә дә минем балага тимәгез, минем ул дәрескә кермәсен, кирәк түгел дигән фикерләрдә мине ишетергә туры килә безнең, безгә дә язалар, нәрсә генә әйтеп бетермиләр. Шуңа күрә бик нык сабырлык кирәк, ул кайбер вакытта үзләренең кыйбыларын югалтып, тәртәдән чыгып китеп, бөтен дөньяны типкерәмәкче булалар кайбер кешеләр. Алай була алмый. Дөньяны типкерәп бетереп булмый. Үзен тәртәгә кирип, менә шул тәртә эчендә үзеннең башына акыл салырга кирәк һәм
йөгереп тартырга кирәк.
Йөгереп тартырга кирәк, эшләргә кирәк. Һаман кешене гаепләп кенә булмый бит. Кешене гаепләүдән файда юк. Әзрәк үзеңдә без беребез дә әүлия түгел. Әүлия булып тумаган, шуңа күрә матур итеп эшли белергә кирәк. Әти-әниләргә әйтәсе сүзләр җитәрлек. Теге бу минем тарафтан вагыз укып утыру түгел. Әти-әниләргә безгә барыбызга да вагыз кирәк. Без аны барыбер аңларга тиешбез. Әмма ләкин тәртип дигән сүз, тәрбия дигән сүз ул гаиләдән башлана. Телгә булган мәхәббәттә, телгә булган мөнәсәбәттә. Телне белмиләр, аңламыйлар диләр. Телне синең телең бит ул, әти-әни теле. Син өйрәт. Аннан соң мәктәпкә килгәч улар онытмый. Шуңа күрә җитәрлек сораулар, җитәрлек укытучылар көненә багышланган бу безнең сөйләшүдә мин теге әти-әниләрне дә гаепләргә теләмим, укытучыларны да бәйрәм белән котлап, барсына да исәнлек, саулык телим. Менә шул.
Әти-әнигә
дә укытучыга.
Әлбәттә. Әти-әни иң беренче чиратта укытучы булырга тиеш балага, чөнки баланы инде әйтик кроватта, сәкедә, арклы яткан чакта тәрбияләргә башларга кирәк диләр. Ә кайберләре карында чакта ук тәрбияләргә кирәк диләр. Менә мәсәлән, без үскән чакта никадәр генә арып кайтсалар да әткәйләр эштән утыртып, безнең көндәлекләрне дүрт баланы тезеп утырта, карый, бүген шәле алдың, нишегерәк шөгыльләнә тәрбия белән. Ә хәзер кайберәүләр әнә укытучы карасын, мәктәп карасын, мин арып кайттым, мин көне буе эшләдем, бүген минем ял итәгә хоккым бар. Менә шундыйрак баланы тәрбиялеүдән читләшүчеләр бар. Менә Казаннан ветеран укытучы Ибраһим ага яза. Менә хәзер мөрәҗәгать итә. Мәгариф учреждениеләрендә укытучыларның да укучыларның да иминлеген саклау тиешле дәрәҗәдә куелганмы? Җиһазлар сак хезмәте җитәме?
Бу бик зур мәсьәлә. Чыннан да безнең республикабызда менә үзебездә булган вакыйгалардан соң инде без аны көчәйттек. 3 метрлы куймалар куйсаң да, тәрәзәләргә рәшәткәләр куеп бетерсәң дә, әгәр дә үзебезнең тарафтан бу мәсьәләгә караш үзгәрмәсә, яңадан менә шуны әйтәм, тәрбияләп, әгәр дә өйдә булган баланың проблемасын, ул безнең илләрдә туа бит ул балалар, безнең өйдә тәрбияләнеп килә бит, шуларны әгәр дә без карап бетермәсәк, һәм әти-әни вакытында аны сизеп алмаса, мені бір қойшында бітіріп болмай, шынки бұл тағында қатлауылы. Қазіргі уақытта интернет аша, интернеттан құтыртып, тіресенесе язып, тіресенің де ебірлер іштетіп, бір-бірі бізге қаршы іш алып баралар қызғаныша қаршы. Ол мені шушының нәтижесі. Неше кетіп атырға, неше кетіп қоя барыға, нештерге үйретіп тұралар. Мені шул әйбірлер бек қорқыныш. Ә, бізнің тарапқа келгенде, бұлтыр бізнің президентіміз Рүстем Нұрғалиұлы Минниханов, яңадан мені шул 1 миллиардта 700 миллион сум ақша берілді бұл мектеплерде, балар бақшаларында мені шушы қорау, соқлау юнелешінде өзгертірге, аны соқларға, қазір бізнің Қазан шәһәрендә дә, Шәһәрдә дә, зур шәһәрләрдә дә, авыл район үзәкләрендә дә шоп дип әйтәбез инде шәхси шушы саклау оешмалары куелган. Әлбәттә, кайбер җирдә ул җитеп тә бетмей, дәвам итә аны эзләү. Менә 4 категориягә бүленгән безнең мәктәпләр. Балалар бакча, гомум мәгариф учреждениеләре. Барлыгы 3600-дән артык бина, 3674 бина. Менә шуларда Бірінші категория болса ол демек, алар біздің 100-ге ақын мәктеп, екінші категория 200-ден артық, үшінші категория демек 1800-ге ақын, дүртінші категориясы 1500-ге ақын. Міне шушыларда бірінші, екінші, үшінші категория қойыртларында біздің сақ құйылған. Ә, дүртінші категорияда ол 100 баладан кем болған мәктептер, онда біздің өз хисапларына электе бар еді ол, вахтерлер деп айтқанда, бар неде отырушылар бар мәктепте, балар бақшаларында қарап, сақлап отырушылар бар. Олар бит барсы да құралсыз. Аңыз, мына Ижевскийде болған шушы уақиға тағын бір тапқыр көрсетті. Онда бит ақырында сақтауда қойылған, әмме лекин ikisini de мына атып өтерділер. Олар құралсыз. Шуңа көре құймасы да бар. Біздің әрімен уақытында құймаларда үстерілі деп еттік, алыштырыла. Видео камераларда құйылған. Олар біздің тұташтырылған. Аннан саң, яңадан кнопка тревожный сигнализация деп еттінде, оларда бар, бұл кнопкаға басып шақыру. Барсы да бар. Әмелекін бұғына сақлап бітірмей. Бек қорқыныш. Бүтіні бізді бек сақ боларға тейшіміз. Узған барғанда көрәбіз екен, шекленәбіз екен хәбәр итергә тиешбез. Хәзерге вакытта менә сыйныфларда бүлмәләрне бикләп куй турында сөйләп барыла. Аларны эчтән бикләп куйып дип, ничек кенә бикләп куйып, ничек кенә эшләп бетермәсен, әгәр дә кая да булса менә шушындый аурулар, аларга курал бирүләр. Менә нәрсәгә ул курал бирү? Безнең ул кешеләргә 18 яшьтән 25 яшьтән нишләр ул курал белән? Нәрсәгә аларга бирергә кирәк? Мында законнары да өзгертерге керек. Ол нишелер ол құрал біра, нешік сақ, кімден сақ мұналар алар. Шуңа көре қызғаныш сұраулар жетерлік. Ибрахим Абей сізнің, әфенді сізнің фикіріңіз білен бекмек келешем. Шуңа қарамастан, балар бақшаларында бүттін территориялар алынған. Онда ашқышсыз кіріп бұлмай. Ондан сұң, әтиянилер әлі біч, мені қазір біз күшейтеміз. Ул бит бір уақиғанан саңына күшейтті түгіл, біз аны гілейтіп тұрабыз, дайымы сөйлеп тұрабыз. Сақ болығыз, кіртмегіз, бір күшінді. Әтен елі резат түгіл, мені бізді кіртмейлер, мектепке кірге шейш, баланы шешіндірге тейш. Сұн бит әті әне білен бір әтті башқалар да кірге мүкін. Шуңа көре анда бүттін қалықны кіртіп, мені әті әне гіл зарланырған әзір тұра. Дұрыс түгіл. Кіртсәң де ярамай, кіртмесәң де ярамай, гіл ғайып, бұл ғайып, бір-біріні ғайыпләп, мені ол күйәуіз деп әйтігінде гіл қат жазудан, анды категорияларда бар біздің бірінде файда ел. Шуңа қарамастан біздің мақсат балардың сәлеметлігін, оларның қорқынышсызығын сақлау, оның олар білен бірге болу. Сен жетекшілері, олар білен гіл бірге, бір балардың шығаруда ярамай, қорап тұралар, әтенгілер, келелер екен ол уақытта енді. Аларға келгенде рәхим итеп біз аларға береміз. Әбәлі шет кісілерге беріп жібере де қаралмай, қатыгер рәвіште тыйыла, бигерәк тә сыйныф башлангыч сыйныфларға.
Тағын бір үлкен буын вәкілінен келіп ешкен, мені әлі ғана шылтыратты Анур Бегабыш алды да яшай ол. Адамлар көп тілі мектепләр Татарстанда нишәу? Татар тілі оқытушылары бізде көп ме деген сұрау бере.
Татар тілі оқытушылары біздің 3200 оқытушы, әгер де башқа фәндерді алсақ, башқа милләтлерді алсақ, 3500-ден артық біздің оқытушы, мұна шуаш, мари, мартва, утмурт тілләрі оқытушылары да кірәлер. Алар оқытушылар жетерлік біздің. Алар барсы да бар, әзірлік талып барла. Полилингвал мәктептер біздің 6. Хәзіргі уақытта иң зур шәһәрләре бізде Қазанда міне. Қазандағы полилингвал мәктепте біздің 4000-ге яқын бала оқи 2 бинада. Бик көп сан. Аннан соң Шаллыда міне ашылды. Былтыр 1224 тұрғынға. Бұл Түбен Камыда ашылды, Әлмәтте ашылды, Ақтанышта іштеп келе гуманитар гимназия. Бұлар барсы да бар, шуңа күре Алабуғада іштеп келе, міне енді қазір 2-ші жылын кетті. Полилингвал мектеплерде билингвал траектория билеш ішлеуші оқытушылар ейсе шушып траекторияға юнелешінде оқушы бағалар бар, полилингвал юнелеште оқушы бағалар бар. Нешік кіне болмасын, біздің хәр мектебі бізде, республика бізнің туған тілілерін үйрену үшін, Шуаш деп айтық мы, мари деп айтық мы, татар мы, рус туған тілін болсын мы, шартлар тудырылған. Бұ әтенелерінің тілегі бүгінше есеп қалына, оларының тілегін есеп қалып ішіне. Бір кіші де, әйде сен шул тіліні мәжбүрі үйлен деп, бір кімге де қадыгыра үште қоймай. Міне бұ мәсәледе де бізнің қой бір әтенелер, бір неше кіші енді ол, оларының есімден әйтіп тұрының керегі жоқ, зу реклам ясап отырғаларға, олар дүнияны бұлғатып, проблем ясарға тұрышушылар бар. Дүнияны бұлғатырға тұрышушылар янында, дүнияны соқларға хәм иминлік тұтырға тілеушілер 99%, 99% деп айтты. Шоңа көре, біз оларға берешіге тиішті ғой, біз өзіміздің түпкі фикірімізді яхшы итеп аңлатырға, әтинләргә җиткергә тиешбез. Чөнки менә нәрсәгә безгә татар теле дигән сораулар туа. Ничек нәрсәгә безгә татар теле? Нәрсәгә безгә шуаш теле дип әйтүчеләр дә бар. Син бер кайшында татар булып тугансың икән, башка милләткә үрелеп, хөрмәткә лаек булып, әллә нинди һәйкәлләр сиңа куймаслар, син шул туган телең белән яшәргә тиешсең. Син шуны аңларга нәрсәгә дигән сорауга мен урынсыз. Чөнки біз сіздің язушыларыбыз, шағирлеріміз язған әсерлеріні кем оқырға тиіш? Неше кетіп біз аңсақларға тиішпіз? Бүгінгі күнде біз мені шушы милли мәғарифке, қам ғыммен мәғарифке жауап береміз барымызды. Шоңа көре, ұл сұрауға ғыммен жауап юқ, қам біз аңа жауап берге тілемей бізді нәрсеге. Нәрсеге, милет еші, аның тілі оларға тиіш. Тілі болғанда милет еші. Әсерләре языла, театр спектакльләре куела, җырлары бар. Шуңа күрә мәгънәсез сорауларга җавап, мәгънәсез сорауларга мәгънәле җавап бирүдән файда юк.
Аңлашылды. Илшир Гәрәч, кем нәрсә генә әйтмәсен, безнең өчен укытучылар, ул балалар бакчасыннан башлап тәрбияче, мәктәптә күпме һөнәрияләре бар. Алар барсы да безнең өчен илаһи затлар. Алар кичкенә баланы тәпи киткәннән башлап, инде балик булганчы, акыллы үсеп иткән кешегә әйләнгәнче җитәкләп алып баралар, юл күрсәтәләр. Шуңа күрә инде өлкән бу кешеләре минем белән килешерләр, аларны шушы юлдан бер дә читкә алып китеп булмый. Без укытучыларыбызны әле дә инде мәктәпне тәмамлаганга 50 елдан артык булса да, күңелебездә йөртәбез, алар белән аралашып торабыз. Алар безнең өчен илаһи затлар. Әлбәттә, менә укытучылар көне уңайыннан без төрле проблемаларга да туктадык, төрле мәсьәләләрне яктырттык, чөнки мәгариф ул беренче укытучы, аннан соң инде хәзерге вакытта карарга кирәктер мәктәп һәм гаилә бердәм. Менә инде бүгенге әңгәмәбезне төгәлләп, сезгә 2 минут вакыт укытучылар көне якынлашу уңайыннан, әүл бер сөккенгә була 5 октябрьдә сезнең юмаклау сүзләре.
Әңгеме біздің түгәлләп, біздің барлық оқытушыларыбызны, тәрбиешілерімізні, мәктеп жетекшілерін, аннан соң балалар бақшалар жетекшілерін, яңадан істеме білім білу үшіржінде ішлеуші барлық қызметкерлерімізні, омен мәғариф системасында ішлеуші біздің барлық қызметкерлерімізні, біздің барымыз үшін де бейрем бұл, анда шәуші пішікшілергә дә, анда жиыштырушыларға да, анда барсына-барсына да бик зур рәхмәт әйтәбез. Әйтәбез, біріншіден, бізде эшләгәнегез өчен, бізге хезмәт итеп, яш буын тәрбиялеүдә үзегезнең көчегезне кызганмыйча матур итеп хезмәт иткәнегез өчен барыгызга бик зур рәхмәт. Сізге барығызға да исенлік саулық, күңіл тынышлығы, шушы хүнәри бейрәме оңайынан бары тек матур тілекләр тілесі келе. Хәр уақытта қылған ғамәлләрігіз, ішләген ішләрігіз, әйткен сөздәрігіз, берген кеңешләрігіз, матур итеп яшьләргә ярып салған юлларыгыз хәр уақытта қиблағыз үзгәрмәсен. Хәр вакытта сез безне укытучыларга фикер, аларның фикерләренә кулак салып, матур итеп эшләргә насип булсын. Ә укытучыларга, аларның гаиләләренә барсына исәнлек саулык, күңел тынычлыгы, матур тормыш, алга таба да тагын да яхшы гына итеп эшләп, бер-беребезне хөрмәт итеп, әтиләренә аңлап, саннап, аларның фикерләренә кулак салып, әтиләргә укытучыларны хөрмәт итеп, аларны яратып, саклап, матур итеп бергәләп эшләргә яшәргә күп еллар укытучылар көнен каршы алырга һәм үз куйган хезмәтебезгә сөенеп, горурланып яшәргә насип булсын.
Амин. Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр, 5 октябрьдә укытучылар көне зурлап билгеләп үтәчәк. Шул уңайдан безнең студиябездә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллин булды. Рәхмәт сезгә. Изге эшегездә уңышлар телибез. Һәм инде сез укыткан, белем биргән балалар һәр вакытта да безнең Татарстан данын күтәреп яшәрлек булсын.
Бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз.
Сау булыгыз.